Na konzervatoři jsme měli pár významných návštěv. Kupříkladu jednou přijel Günther Ramin z Lipska. A obdivoval jsem se hrozně doktoru Reinbergovi, který fungoval jako master of ceremonies, jako ten chief protokolu, prostě šéf protokolu, který se uměl pohybovat, který střídal jazyky. Na mě udělal velký dojem a uvědomal jsem si jasně, že bez jazyku to prostě vůbec není možný. Tak nějak jsem se tak přiorientoval na to, že budu muset vážně začít s němčinou. Ačkoliv dědeček mi dal nějaké základní lekce, tak jsme němčinu příšerně nenáviděli po okupaci, zrovna tak, jako jsme potom nenáviděli ruštinu a obojího jsem hrozně litoval. Jedna z mých dobrých známých byla Ruska v Clevelandu. Paní Babin přišla na Pražské jaro s jejím manželem Babinem a jmenovala se Bronsky a to duo klavírní tady úplně zářilo na Pražském jaru. Když jsem se jí o tom potom zmínil v Clevelandu, tak u něj říkal, ale Karle, why don't you speak Russian? Proč nemluvíš rusky se mnou? Vždyť ty piješ vodku jako Rus a nemluvíš rusky. Já jsem říkal, Víťa, jednou se k tomu vrátím. A ještě je to v mém programu, že bych se jednou rád vrátil k ruštině a ještě obnovil si ty základy, které jsem tenkrát měl, ale prostě jsme tím nějak pohrdali. A člověk potom za to v životě platí. No. Víťa už tu dneska není, ale mezitím to byla jedna z přítelkyň a přátel z Evropy, které jsem si uchovával a ke kterým si ještě později vrátím. A tak pozvolna se chýlilo ke konci studium konzervatoře a nějak tak se člověk musel rozhodnout, co bude příště. A já jsem chtěl jít studovat na akademii dirigování. A pamatuju si, že pan doktor Reinberger v mém posledním ročníku, v pátém ročníku konzervatoře, že mě jedno zastavil a říkal, tak Milánku, tak se uvidíme, že jo. Já jsem říkal, jak to, pane doktore, jak to myslíte? A on říkal, no tak půjdete na akademii, ne? Já říkám, ne, to půjde přítel Horade na akademii. No a vy? Já říkám, já bych chtěl na dirigování. To se mě nevyplatilo, protože když jsem se nedostal na dirigování, po dvakrát. Jednou byl mým kolegou přijímacích zkoušek Pavel Kühn a potom Jirka Kout. Já se potom na ty varhany nemohl dostat, protože pan doktor vzal jenom jednoho. Nicméně mi zkoušku dovolili pan Panenka a jiní, jako říkal, no tak nám pojďte zahrát. A pamatuju se, že jsem hrál Janáčka po studiím, že se jim to ohromně líbilo, ale přece jenom měli jenom jedno místo. Tak jsem se potkal s přítelem Jiřím Kolafou, a ten říkal, tak pojď na loutkářskou fakultu, když si říkal, že si hrál loutky, tak jsem si říkal, no, tak já to zkusím, budeš komponovat hudbu, budeš improvizovat pro loutky a pak se rozhodneš, zkus to na rok. Tak jsem to na rok zkusil. A ačkoliv to byli ohromní lidé a přiučil jsem se něčemu, takový kamaráčov tam byl a vše, tak jsem viděl, že na tu vojnu případně jednou jít musím. A jsem hrozně rád, že jsem se k tomu odhodlal, protože to byla významná životní zkušenost. V mnoha ohledech. Za jednoho sichravého podzimního dne jsem se odsnul v táboře na dvoře místních kasáren. Byli jsme organizováni, takže jsme stáli ve špalíru. Veškeré věci se nám odebrali a bylo nám řečeno, že budeme ostříháni, oholeni a potom, že budeme vidět. My jsme skutečně viděli, ale ne dlouho, protože přišla tma a bylo 11 a byla půlnoc a bylo po půlnoci a my jsme pořád ještě stáli a to už člověk potom viděl, že tohle to asi bude vojna, že to prostě půjde do tuhého a že se bude jednat o nervy, protože to už člověku bylo jako do breku. A bylo nám i víc do breku, když mě potom, já jsem tenkrát měl hezkou bratku a to nejenom, že mě ostříhali nakrátko, ale oholili mi tu bratku. A kterýkoliv muž, který tohleto zažil, ví, že potom jemu na těch částech obličeje je zima. A to jsme museli ještě stát ve frontě na sprchu. A aby jsme byli i víc demoralizováni, tak jsme dostali ty hrozné vojenské hábity, jo, které štípou. Já jsem byl vždycky velmi citlivý na to, když bylo, řekněme tomu, za Němce v oděvech byly třísky, anebo různé kousky dřeva v košilích. A tady to bylo jako oblíknout se do koňských houní toho nejnižšího ražení. a tak nám nebylo do smíchu. No. Ale zase se našli přátelé a zase se utvořilo takové to podhoubí. Zjistil jsem, že plno těch kolegů tam je z konzervatoře a přál jsem si, že snad bych jednou mohl skončit ve vojenské kapele tam, protože v táboře byla vojenská hudba. A já jako hobojista, hobojistu nebylo mnoho, to jsem moc doufal. Nicméně jsme měli základní výcvik a staly se tragédie, že ku příkladu byli jsme u tankové jednotky a stalo se, že klukovi, který nebyl zvlášť mrštný a nějak si nestáhnul ruku do tanku, takže mu to useklo prsty, ten poklop. A nebo že ku příkladu, když jsme regulovali tanky v dešti, že jo, v noci, když se nás vzbudili několikrát za noc, takže člověk vůbec nevěděl, co se děje, jestli vůbec spal nebo nespal, tak někdy prostě usnul a pršelo na něj. A jednou jsem se jen probudil, nějak to bylo zázrakem, slyšel jsem tank a kdyby se asi bejval neprobudil, tak už jsem tu nebyl. To byly prostě takové momenty a člověk si uvědomí, je to štěstí v životě. A brzo potom přišel za mnou takový malý kapitán, jmenoval se pan kapitán Domanský, a ten byl personifikací Napoleona, pokud vím, Napoleon byl malého vzrůstu a tak dále a byl velmi energický a také pan plukovník Domanský byl velmi dominantní osoba a štěkal víc, než kousal vlastně, no, jak jsme zjistili později. A říkal, Paukrte, nastoupíte u mě v dechovce, hrajete hobojku. No tak mě převezl do jiné ubikace a prostě jsem zkoušel potom s dechovkou vedle těch jiných vojenských povinností a to už nám bylo jako veselo, protože jsem se tam sešel s mnoha konzervatoristy a brzo potom jsme začali hrát komorní hudbu a shodou okolností jsme se připravili i na soutěž tvořivosti mládeže a potom v Bratislavě ten rok vyhráli pár cen, já jako klavírista nebo jako hobojista, také si pamatuju jako varhaní, že pro mě dokonce udělali varhaní soutěž a to bylo v Brně tenkrát. Nejdřív to bylo v Bratislavě jeden rok a pak tam bylo v Brně. Nejlépe se pamatuju na tu záležitost v Bratislavě, protože jsme potom dostali volno a mohli jsme se veselit z naší výhry a s hornistou, s kolegou a s houslistou jsme se rozhodli, že to uděláme ve vinném sklípku. To bylo úplně senzační a potom v Brně jsem se sešel s paní profesorkou Veselou. Ta byla na té porotě a říkala o mém hraní několik hezkých věcí, což mě ohromně potěšilo. Tak to byly ty hudební pokroky v armádě. Jinak po roce v táboře jsme se octli v Písku. Písek byl pro mě velmi zajímavý z mnoha důvodů, protože jsem byl požádán, abych řídil smíšený pěvecký sbor. Docela slušný, myslím, že to byl Hlahol, ano, Hlahol v Písku. A potom také, že tam byla řada osobností a lásek taky. Zajímavá příhoda z Písku. Okolnosti, které úplně změnily můj život, bylo setkání s belgickým varhaníkem Gabrielem Verschragenem. A to se stalo následovně. Měl jsem povolení cvičit v českobraterské modlitevně. Pamatuji se na toho sympatického pana faráře, pana Paláska. A jednou, když jsem tak cvičil, tak říkal, Karle, mám pro tebe novinku. Bude tu vystupovat belgický varhaník. Neznáš ho náhodou? Jmenuje se Gabriel Verschragen. O něm jsem shodou okolností slyšel v těch nepříliš častých potom střetnutích s kolegou Horou z konzervatoře. Ten už tenkrát soutěžil v Gentu na bachovské soutěži a vypravoval mi o profesoru Verschragenovi, takže to jméno jsem znal. A tak jsem říkal, no rozhodně, to je to známý varhaník a to prosím vás ho pozvěte a tak dále. A on ho pozval a profesor Verschragen vyžadoval obraceče not a někoho, kdo by mu rejstříkoval. Tak já jsem byl k dispozici a shodou okolností, protože profesor Verschragen přirozeně nemluvil česky, tak on sebou měl tlumočnici. A ta tlumočnice se stala potom mojí takovou, ne můzou, ale takovou dobrou vílou, která mě měla k tomu, abych eventuálně se snažil komunikovat s profesorem Verschragenem, a protože jsem jí naznačil, že bych hrozně ráčil do ciziny studovat, že on by byl ta osobnost, která by mě případně mohl pomoct, protože on mě měl, říkala z těch diskuzí, které jsem s ním měla, on o tebe má zájem. Jediné, co musíš udělat, se naučit nějaký jazyk, buď to francouzsky nebo německy, aby s ním mohl komunikovat. Koncert se odehrál, já jsem byl ohromně nadšený, protože naše škola tenkrát, tak já jsem byl trénován na konzervatoři, to byla taková ta bodrá, muzikantská, romantická škola a to se používalo ve všem, prostě to vycházelo výborně, řekněme tomu, v čistě romantické hudbě, ale to nemělo moc velký dosah v barokní hudbě. A mně to bylo vždycky podivné, musím tohleto vysvětlit, že jsem několikrát hrál pro ty kolegy z toho orchestru Jiřího Volkra, kupříklad tam byl výborný flétnista, a ten mi říkal, no takhle přece hrát nemůžeš, teď kde jsou ty těžké doby, teď člověk tomu prostě vůbec nerozumí. Ty hraješ na hobojku jinak a proč tak nehraješ na varhany? Tak mi bylo jasné, že je něco jako velmi defektivního v mém varhaním přístupu k barokní hudbě. Jiný, který mi tohleto osvětlil, byl německý skladatel Bernard Röwenstrung, který byl často hostem Libora Peška a jeho komorní harmonie, který byl přítelem Dušana Panduly. Ti se výborně znali a já nějak jsem byl v těch kruzích a tak jsem se s Bernardem seznámil. A ten viděl velký zájem, ten se mi snažil pomoci v tom, že zjistil hrozné díry v mé znalosti hudebního dějepisu a poslal mi německou výuku hudebních dějin od Jacquesa Hanschina. A to byl zase důvod k tomu, proč jsem se chtěl naučit německy a skutečně jsem potom dosáhl po roce toho, že jsem mohl se slovníkem si tuhletu knihu pročíst. A to znamenalo pro mě hrozně moc. Já se pamatuju na to a zmiňuji se o tom přátelům, kteří jezdí do Prahy a ptají se mě vždycky, co máme vidět, kam máme jít. Slyšeli jsme, že tam je ty židovského původu, se zajímají o židovské muzeum, o židovský hřbitov. Tak jim s radostí vyprávím o tom, že na židovský hřbitov jsme chodili vždycky, když jsme si chtěli něco sdělit s někým, což by bylo z hlediska zřízení závadné. Protože se ku příkladu pamatuju, když profesor Verschragen jednou přišel do Prahy a pozval mě na večeři do hotelu Alkron, tak já mojí lámanou němčinou jsem prostě docela volně se bavil. A pak přišel pan vrchní, který asi rozuměl, o čem mluvíme, a potom si dal prst na ústa a naznačil prstem směrem ke stropu, že tam je asi mikrofon. A tak jsme mu poděkovali jenom gestem a hned změnili téma. Tak jsem si to uvědomoval víc a víc. Potom, když jeden kolega z konzervatoře, ku příkladu nějaký pan Chvála, ten byl asi už v pátém ročníku, když jsme byli v prvním ročníku, jednou jsme ho neviděli. Přišel potom na zpátek na návštěvu na konzervatoř a to byl skoro bez zubí, to byl prostě starší asi o 20 roků, jo. A potom mi privátně řekl, o tom se nechtěl rozšířovat, že prostě byl v Jáchymově, že byl zavřený. A ptal jsem se ho potom na to, protože mě věřil, jak se to všechno událo. A on říkal, no, že byl jednou takhle, tam byla restaurace před Rudolfínem, myslím, že to jmenovalo Na růžku, nevím, jak se to jmenovalo, ale prostě to byla každopádně restaurace, kam jsme občas chodili na oběd. A on se tam nějak vyskytoval a slyšel někoho hrozně nadávat, to bylo za prezidenta Zápotockého, proti prezidentovi. A tak věděl, že se toho nechce zúčastnit, tak se okamžitě odebral někam směrem ke škole. V zápětí ho zastavili dva pánové, to mě popsal, a prostě se ptali, proč na to nereagoval. Takže půjde s níma, asi to byla Bartolomějská ulice nebo někam, a tak mu dali několik roků vězení. Tak to bylo úplně jasné, že s tím hračky nejsou. Ale potom už jsem viděl, když jsem byl ve vojenské službě, zvláště ten druhý rok, vedle těch velmi uvědomělých lidí, že tam byli také lidé, kteří viděli tu lidskou stránku a asi usoudili, že prostě my k ním nepatříme. A zrovna předtím, než jsme potom šli do civilu, tak někteří se snažili odčinit příkoří, které nám případně způsobili, ale to byly maličkosti vlastně. No. To se nejednalo o velké věci. Většinou to byli dobrosrdeční lidé, jak v každém režimu máte plno lidí, kteří si změní plášť a fungují v jiné kapacitě. To jsem si jistý, že je to tady v Česku a že je to v Americe a kdekoliv jinde. To je normální, to je lidská slabost. Ale je důležité a vážím si lidí, kteří jako můj strýček vystupovali proti bezpráví a kteří se obětovali. Kýženého dne jsme se oblíkli do civilu. Tomu předcházelo očekávání, které se zobrazilo v našem centimetru, který se ustřihovalo. Takže člověk kdykoliv mohl říct, tak za 50 nebo za 45. A za to se pár z nás dostalo přes noc do vězení. Jakmile nás chytli s tímhletím centimetrem v kapse, tak za to bylo přes noc vězení. Ale všechno se to radostně přežilo. A můžu říct, že se tam na vojně uzavřela krásná přátelství, ale ne s těmi nadřízenými. A když jsem přišel potom naspátek do civilu, tak už jsem měl pozvání dopisem od profesora Verschragena, ve kterém se zaručoval, že by si mě vzal do své třídy a že by se zaručil za mé náklady cestovní a náklady pobytu za to, že bych mu vypomáhal v katedrále a za to, že bych učil jeho děti, protože bych byl takovým jeho fámulem. Tak jsem to ukázal profesoru Krajzovi a ten říkal, půjdeme se podívat za Čeňkem. To byl doktor Čeněk Gardavský, který byl na ministerstvu školství. A čili uvidíme, co Čeněk řekne. Tak Čeněk říkal, no jo, pane drahý, jste varhaník, podívejte se, to nepůjde. Honzo, říkal profesoru Krajzovi, Honzo, tam byli přátelé ze studií. Tohle to není možný, protože podívej se, víš, jak se dívá dnešní zřízení na kostel a na varhany. To ne, pane drahý, hrajete ještě na něco jiného? A já říkám, no pane doktore, já hraju na čembalo a to jsem opravdu nehrál, to jsem si myslel, že bych jako mohl nějak sfouknout. A potom hraju na klavír. No tak mu řekni, říkal profesor Krajz, že hraješ na hobojku. No, já jsem zapomněl. Jo, vy hrajete na hobojku. Chtěl byste jít do Egypta? Tak jsem říkal, no a jak? No, hrát hoboj v orchestru. Bude tam dirigentem Aram Khachaturian a my tam posíláme dechový kvintet. Tak jsem s velkou drzostí řekl, že bych o to měl zájem, protože jsem věděl, že nejsem dost dobrý k tomu, že tam plno jiných, kteří by si to zasloužili, ale zřejmě o to neměli zájem. A tak jsme začali zkoušet s dechovým kvintetem. A potom jsme se dověděli, že procedura je velmi pomalá a že oni radši si objednají a velmi rychle východní Němce. Tak východní Němci nám to přebrali. Tak to už byl listopad a co teď? Tak zase za panem profesorem Gardavským a on říkal, no jediné, co tady je, je druhý hoboj na Island. Vůbec jsem o Islandu jako moc nevěděl. Věděl jsem, že je to ponurá skandinávská země. Věděl jsem něco trošku o ságách, možná jsem mu jednu četl. Věděl jsem, že Sibelius má ságu, symfonickou báseň. A to bylo asi všecko. Ale měl jsem výborného japonského přítele, který studoval kontrabas na konzervatoři u profesora Hertla. A ten byl jako mojí velkou oporou. Já jsem se vždycky k němu uchýlil takhle do toho internátu v Hradební ulici a ten vařil rýži a měl ty takové ty legrační papírky, presovaný chaluch, ale měl také, protože miloval varhany, měl také ohromné nahrávky krásné varhaní hudby, ku příkladu dobře zachované francouzské nástroje. Pamatuju se, že mě jednou hrál Marshalla a jindy zase někoho jiného. Prostě si v tomhletom hrozně liboval a když jsem se ho šel zeptat na Island, zda bych měl jet, říkal, ty musíš ven. No, tak jsem říkal, no, jsi jistý, že musím ven? Ano, 100% jistý. Já si říkám, proč ty nejdeš ven? Říkal, já se učím, tady se učím, tady je to výborné pro mě, ale ne pro tebe. No, tak jsem se chtěl dovědět víc o Islandu a věděl jsem, že na příkopech je německá kniha. Tak jsem tam hledal v zemích na Island. A tam byla taková malá sbírka, jmenovala se to Land und Leute. země a lidé. A jedna z těchto brožurek byla o Islandu. Tak jsem si to koupil a vím, že jsem celou noc nespal a s tím německo-českým slovníkem jsem to prostě hltal a všechno jsem to přeložil. Takže ráno už jsem jako měl dost ponětí o tom, co je Island. A prostě jsem se rozhodl, že se pojede na Island. Tak brzo potom jsem přijel to oznámit matce do Skuče a otec mezi tím byl likvidován jako, to byla jeho vlastní chyba, jako pokladník místní spořitelný a octl se v Žilových Dolech. To jeho zdraví neprospívalo, protože už mu bylo přes 50 roku. Tak se rozhodl jít do Semtínské továrny na výbušniny. A tenkrát, když jsem přijel domů se rozloučit s matkou, že jako pojedu na Island, tak otec nebyl doma. Takže jsem se s ním ani rozloučit nemohl, ale matka říkala, no to se neboj, ty se tam nedostaneš tak jako tak. Ukaž mě tvůj pas. Já říkám, já nemám pas, to mi dají zít. No jo, to ti dají zít, tomu jistě věřím. A kde máš letenku? Letenku taky nemám. A já se pamatuju, že tenkrát si rovnala, ona měla krásné šperky, a voňavky a všecko tohleto a na horní takové chodbě, kterým jsme říkali hala, tam měla její království a to si jednou za čas přerovnával. Tak jsem s ní tam mluvil. Jsem mluvil o tom, že maminko, já asi, jestliže se dostanu ven, tak asi naspátek nepřijedu. Zůstanu venku. Já se pamatuju, že tenkrát to byl takový dramatický akcent, jako v nějakým ohromným filmu. Hitchcocka nebo něco takového. Ten krásný zlatý takový náramek upad na zem. A povrátil jsem k němu a říkal, no to bys nemohl udělat. Víš, co by to bylo? Zanechat mateřštinu a to je to všechno. Tak mi kázal, já říkám, maminko, to je mi opravdu líto, nevím ještě. A vždycky jsem na ní myslel takhle. A proto, než jsem se potom rozhodl, že opravdu jako to chci udělat, tak vždycky ona mě stála takhle v cestě. Říkám, neměl bych to udělat kvůli mámě. A pak nakonec jsem si řekl, na takový louce v Norsku udělám to. Tak jsem přijel naspátek do Prahy. A měl jsem odletět na Island, myslím, příští den nebo přes příští den. A požádal jsem kolegu klarinetistu Měšťana, se kterým se taky ještě musím spojit, protože to byl ohromný přítel, zda by mě zavez na Ruzyň, že jedu tím a tím letem. Bylo to, myslím, na začátku listopadu a ten Joža Měšťan, já jsem bydlel na Bílé hoře tenkrát a najednou tak po obědě se u mě objevil autem a říkal, Karle, ty jsi zmeškal letadlo. Já říkám, ale ne, měl jsem letět na Island přes Glasgow a potom do Reykjaviku. A on říkal, teď mě telefonovali, že jsi zmeškal letadlo. Nevím, kdo mu telefonoval, někdo z divadla Volkrova nebo někdo. A já jsem říkal, no podívej se na letenku. Na letence to výrazně stálo od let na večer. Tak mě zavez na letiště a zjistilo se, že v ten den se změnil letecký řád. A tak jsem si vzpomněl v ten okamžik na matku, no ty se tam nedostaneš. Už jsem měl letenku, měl jsem pas, to jsem dostal hned před tím odjezdem. A tomu ještě předcházelo, to byla jedna věc, za kterou jsem se hrozně moc cítil. Tam byla taková ohromně sympatická paní na ministerstvu a ta říkala, podívejte se, pane Paukert, nebo soudru Paukert, vy se vrátíte. Já jsem říkal, no co byste očekával? Neřekl jsem, že se vrátím, já jsem vždycky to opisoval tak, no. A ona se za mě zaručila. Uvědomujete si, co to znamená, jo? Že kdybyste se nevrátili. To mě tak mrzelo a doufám, že se jí nic nestalo. A říkal jsem, prosím vás pěkně, nešlo by to změnit ten let? A tam byl pán, jak letěl do Švýcarska. Já jsem se mu líbil asi. Říkal, no prosím vás, já letím do Curychu, nemohl by letět a pak mu změníte let. Nevím, kdo to byl, no Čech, který byl na úřední cestě. A tak oni mě změnili, říkali, máte peníze, mám 30 dánských korun. To je jako dneska $5 nebo něco takového. Ale budete tam muset přespat v Curychu. Jakmile se dostanu ven, tak budu spát na schodech někde v parku, kdekoliv. Tak jsem se skutečně dostal do Curychu a plán byl, že jedu do Düsseldorfu, z Düsseldorfu do Glasgowa a potom do Reykjaviku. Tak jsem seděl na letadle a ten ohromně hodný pán, kterým jako je k tomu měl, aby mě změnili tu letenku, tak říkal, no letáte často? Já jsem se snažil chovat jako cool a zřejmě jsem v tom uspěl, protože říkal, letáte často. Měl jsem nějaký koňak, mi koupil. A pamatuju se ještě dodnes, že to byl nádherně taková jantarová barva, jo, a že to vůbec nehnula ta tekutina. Jo? To prostě bylo jako kdyby člověk byl někdy mezi nebem a zemí, což jsme byli taky. A tak jsme dělali do Curychu a on říkal, no, tak musíte se postarat teďka, no, tak hodně štěstí a snad vám to vyjde. Tak jsem se ptal taxikáře, nejdřív jsem mu lámanou němčinou říkal, že prostě mám jenom tyhle ty peníze a že za to chci přespat a dostat se naspátek na letiště. Tak já myslím, že jeden, buď to tam, anebo naspátek, mě nic nečaržoval, nic za to nechtěl. A zavez mě do takového, jak se říká, red light district, takový prostě, kde jsou lehké ženy a tohle to všecko, kde se dá přespat pár hodin. A tak skutečně jsem za těch 30 korun, které jsem si proměnil za ty švýcarské franky, jsem přespal, ale tam bylo hrozně moc hluku kolem dokola a tak dále. Já jsem spát moc nemohl a příští den ráno rozhodl jsem se, že si udělám malou procházku. No. Zrovna byl otevřený kostel tam a tak jsem do toho kostela šel. To muselo být asi tak 5:30 nebo hrozně brzo, protože už to bylo otevřený a to bylo tak ohromný. Tak po tom krátkém zastavení a krátké modlitbě jsem šel naspátek do té ubikace a potom taxíkem jsem jel na letiště. A pamatuju se, že tenkrát největší zážitek byl na tom letišti, že tam byly skleněné dveře a já jsem je tak prohlížel a neviděl jsem na ní žádnou kliku. A pak jsem viděl někdo za mnou, mě takhle lehce odstrčil a viděl jsem, že prošel bez zábrany těmi dveřmi, tak jsem zjistil, že to jsou automatické dveře. Prostě první věc, kterou jsem se v cizině naučil, že bylo plno věcí, které jsem neznám.